obbordi raggaasa kaakora jiddugalee sabaa'oo keessa jiru manidhaa jira akka maatiin jedhutti manidhaas nitti arguullee hin dandeenye. Oduu himaan mootummaa obbo Geetaachoo Baalchaa immoo obbo Abdiin harkuma mootummaa jiraa jedhe haayidaamtootu nu erge.
Koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaa jimaata darbe jechuun bitooteessa 11 bara 2012 gara galgalaa sa'aatii 12 walakkaarra akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka itti hidhamanii turan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuurraa gara koomishinii poolisii Oromiyaatti qorannoof barbaadamanii akka ol fudhataman obbo Gammachiis Raggaasaa obboleessi obbo Abdii ibsaniiru. Obbo Abdiin erga koomishinii poolisii Oromiyaatiin fudhataman jedhamanii guyyoota 4 darbaniif eessa akka jiran beekuu hin dandeenye jechuun kan dubbatan obboleessaanii barbaannes argachuu hin dandeenye dhiphina keessa jirraa jedhan.
Gaafa jimaataa Hacree fi Saalaa kana irratti gaafatteen ture galgala kan isaanii bakka dura qubatee jiru qajeelcha poolisii Buraayyuurraa itti galgala kan baasaniiru qorannoodhaaf jedhanii ganama saannaa deebinu argachuu hin dandeenye ergasii immoo qajeelcha poolisii Buraayyuu akka komishiniin poolisii Oromiyaa baasetti nu hime ergasii inuma barbaannaa gaafa dilbataa fayyi ganama kaleessa jechuudha komishinii poolisii Oromiyaa seensisuu hin dandeenye warri biiroos guyyaa dilbataati cufaadha walqi godinaalee hundarraa walitti ba'an irra jiru naan jedhanii karrayyuu seenne nan deebi'e ganama seenee isaan akka nuti hin baasne hin beenu warri kutaa qorannoo yakkaati kutaa qorannoo teekinikaa. Seenee isaanis haasofsiisee akka hin beeknetti naa himanii erga immoo kun komishiniin poolisii Oromiyaa gubbaarraa gaditti hin beekne akkamitti waan ta'uu dandeenya ajaja nuu dabarsaa warri Buraayyuu immoo akkas nuu jedhanii naa barreessaa yookiin naa bilbilaa jennaan fedhan qabaatanii waan dhoksaa inatti fakkaata warri gubbaallee hin beeknu namaan jedhu dhuma nuti hin deemin hin jiru waajira poolisii Finfinnee Sadaffaa jedhamu deemne. Akka achi hin jirre waanii ta'anii homaa argachuu hin dandeenye kan barbaachisu.
Tarii isaa mootummaan sababa vaayirasii koronaatiin walqabatee maatiin hidhamtoota akka hin gaafannee fi yeroo murtaa'eef daangessee walqabataa laata.
Kan inni komishinii poolisii Oromiyaatiif kaasallee kana waan sana quba qabaa yeroo moddoo jiru saamman beennetti gallee rafuudhaaf garaatu nu dadhabee sababa kanatti nuti akka maatiittillee dhibee koronaa jedhamu kanaan nuti akka balaan nurra hin geenye waan kana sodaata. Abbaan kiyya ijaarsa ogiyyee waggaa 80 moddoo jiru isaa nu beeksisa. Maatii iddoo akkasii jira garuu immoo siin nagarsiirtu nuun jedha akka maatiitti joonji'aa jirraa na waliif gaddee deemnu geejjiba uummataatiin deemnaa numallee balaa kanaaf akka hin taane akka hin saaxilamne keessa nu sodaata qaaliif kiyyaa jedhee beeksiseera warra komishinii poolisii Oromiyaa qorannoo yakka teekiniika.
Obbo Abdiin torban sadiin dura mana isaaniitii hooggantootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo. Komishinii poolisii Oromiyaatiin to'ataman keessaa tokko yoo ta'an hooggansii fi miseensonni biroo guyyuma sana hiikaman obbo Abdiin mana hidhaatti hafanii mana murtiitti dhiyaachaa akka jiranii fi beellamni irratti qabamee akka jiru abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa ibsanii turan. Komii obboleessi obbo Abdii kaasan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa obbo Abdiin harka mootummaa jiru maatiin nama kana barbaanne dhabne jechuun sirrii miti jechuun ibsaniiru.
Jira naannoo keenya keessa manneen sirreessaa jiran kana keessa tokkoffaa manneen sirreessaa sun haala mijeessuuti isaa irra jaasa bakka namni turuu danda'u haala mijeessuu qabu jedhanii kallattiin mana sirreessaatiif kennameera. Poolisiinis kan yeroof tursu namoota yeroof tursee mana sirreessaa galchuudhaaf qabatu yoo qabaate of biratti galchee komishiniin poolisii Oromiyaa haala akka inni mijeessuu kallattiin kennamee jira. Kallattii kana lamaan keessaa tokko ta'uu danda'a kan isaan jiran jechuudha poolisii komishinii Oromiyaa irraati qulqulleeffachuu danda'u lafa isaan turanii garuu immoo namni kun irra deddeebinee kaasaa kan jiru nama to'atameedha nama seeraan barbaadamuudha kanaaf namni seeraan barbaadamu kun akka namni tokko nam to'atame tokko mirga inni qabaachuu qabu hunda qabaate iddoo turuu qabu akka inni turamu godhamuurraa kan hafe mootummaan harka jira erga jedhee obbo Abdiin isa ta'u namoonni mana sirreessaa jiran hundinuu harka jiru mootummaan itti gaafatamummaa isaaniif fudhatee waan qabuuf maatiinis tasgabbiidhaan.
Obbo Geetaachoo itti dabaluudhaan obbo Abdiin akkuma hidhamtoota kanneen biroo sababa vaayirasii koronaatiin walqabatee haalonni mijachuutii qaban ni mijatuuf jechuudhaan ibsaniiru.
Tamsaayina dhibee koronaa wajjiniitiin walqabatee sirreeffamtoonni seeraa bakka jiranii bakka mijataadhaa fi bakka to'annaadhaaf ta'utti bakka fayyaa isaaniitiif ta'utti tursuun akka irra jiraatu mootummaan akka biyyaatti kallattii kaa'ee jira. Kallattii kana giddu galeessa godhachuudhaan sirreeffamtoonni seeraa bakka mijatuuf haala mijatu keessa akka turan godhamee jira. hooggantoonni seeraa amma mana sirreessaa keessa jiran haalli isaaniif mijatee gibeerraa eegamu akka danda'aniif namoonni maatiin isaaniis mootummaan waan guutuudhaa qabu hunda kan guutu waan ta'eef dubbisuudhaaf akka hin qabne kallattiin kaa'ame waan jiruuf obbo Abdiinis kallattii kana keessaati isa tokko keessa waan jiran yoo ta'e malee karaa biraatiin iddoo biraa deemu wanti jedhu hin jiru.
Obbo Geetaachoon obbo Abdiin harka mootummaa jiru maatiinis odeeffannoo yoo barbaadan bakka kam akka jiran beekuudhaaf koomishinii poolisii Oromiyaa irraa qulqulleeffachuu danda'u jedhaniiru. Maatiin kaleessa koomishinii poolisii Oromiyaa irraa odeeffannoo argachuu hin dandeenye jechuun ibsaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas koomishinii poolisii Oromiyaatti koomishinara jeneraalaa Araarsaa Mardaasaatiif bilbilee dhimmicha qulqulleeffatanii akka ibsaniif beellaman haa ta'uutii yeroo beellamaatti irra deddeebiidhaan bilbiluufis bilbila hin kaasan deebiirraa argachuus hin dandeenye. Obbo Abdiin harka mootummaa jiraachuu malee bakka kana jiru odeeffannoo jedhuun arganne. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.